știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. În fiecare an, creștinii ortodoxi sărbătoresc Rusaliile, fiind una dintre cele mai importante sărbători ale anului. Data când se celebrează Rusaliile diferă de la un an la altul. Ce înseamnă sărbătoarea Rusaliilor? Cum sărbează creștinii astăzi și ce spune Biblia despre această sărbătoare? Vă spunem peste câteva momente și tot astăzi vă spunem că Patriarhul Kiril l-a concediat pe Hilarion. Șeful de relații externe, iar Parlamentul European spune că nu este interesat de situația creștinilor persecutați. Cum s-a ajuns aici? Vă spunem astăzi la Lumea religioasă. Rămâneți cu noi, începem! Mii de credincioși au fost așteptați în aceste zile în lăcașurile de cult, unde au avut loc slujbe de rusalii. Creștinii ortodoxi, dar și greco-catolici, au sărbătorit coborârea Duhului Sfânt asupra apostolilor lui Iisus Hristos, sărbătoare numită popular Rusaliile. Despre semnificația sărbătorii vorbim astăzi cu pastor Lucian Floricel. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine ne-am reîntâlnit!
Iată, despre rusalii vorbim acum la primul subiect, ce înseamnă mai mult decât două zile libere pentru români.
Din păcate, pentru mulți dintre noi, aceasta a ajuns, bucuria de a avea două zile libere, de a nu merge la muncă, de a ne bucura de odihnă, de a merge la munte. Însă rusaliile sau coborârea Duhului Sfânt sau ziua cincizecimii, cum apare în Sfânta Scriptură, în Cartea Faptele Apostolilor, este un eveniment marcant, unul dintre acele evenimente marcante în istoria creștinismului. Am putea să spunem că este începutul Bisericii Creștine. Pentru că Domnul Hristos, înainte de a se ridica la ceruri, le-a spus ucenicilor să rămână în Ierusalim, să nu plece până când nu vor primi puterea Duhului Sfânt. Fără această putere, creștinismul nu s-ar fi putut dezvolta așa cum s-a dezvoltat, nu ar fi avut acea resursă, acel resort care să îi ajute pe niște oameni obișnuiți, așa cum erau apostolii, să devină acei oameni pe care îi admirăm cu toții.
Povestiți-ne exact ce s-a întâmplat la cincizecime.
În ziua cincizecimii, așa cum raportează Biblia, erau ucenicii adunați, erau împreună cu femeile, cu alți credincioși, nu foarte mulți, este adevărat. Erau într-un spațiu pe care noi îl numim camera de sus, pentru că era obiceiul de a se aduna într-o încăpere care era la catul al doilea, etajul 1, cum ar veni acum. Și în timp ce se rugau, îi mulțumeau lui Dumnezeu și așteptau împlinirea făgăduinței pe care o făcuse Iisus, în momentul acela a avut loc o manifestare specială a Duhului Sfânt prin ceea ce au văzut atunci și a fost transmis ca niște limbi de foc venite peste fiecare dintre ei. Ce aș vrea să spun în plus este faptul că primul text, versetul 1 din capitolul 2 din Faptele Apostolilor, ne spune că evenimentul a avut loc la împlinirea timpului. Chiar așa este textul în original, la împlinirea vremii. Puține evenimente sunt amintite în Biblie în termenii aceștia. De exemplu, nașterea Domnului Hristos a avut loc la împlinirea vremii. Iar revărsarea Duhului Sfânt sau ziua cincizecimii sau rusaliile, așa cum sunt cunoscute de credincioșii ortodoxi, evenimentul acesta a avut loc tot la împlinirea vremii, când s-a împlinit ziua cincizecimii. Ce a însemnat aceasta pentru Biserica Creștină? A însemnat, de fapt, nașterea, geneza, începutul. De acum, tot ce se întâmplă în mișcarea creștină, pentru că nu era încă o biserică, tot ce se întâmplă, se întâmplă prin puterea Duhului Sfânt. Cineva a spus un lucru foarte frumos, foarte și dureros în același timp. El spunea că în începuturile Bisericii Creștine, dacă ar fi lipsit Duhul Sfânt, nu ar mai fi fost nimic. Acum ne-am obișnuit să facem noi oamenii toate lucrurile, încât dacă lipsește Duhul Sfânt, nici măcar nu băgăm de seamă lucrul acesta. E bine, această sărbătoare n-ar trebui să fie doar o ocazie de două zile libere sau de un timp în care să urmărim o emisiune, să fie cineva care merge la biserică, ascultă o slujbă, ci ar trebui să fie pentru fiecare dintre noi o reeditare a promisiunii pe care a făcut-o Hristos și mai ales că mai este făcută o promisiune, că va veni un timp în care pentru credincioșii care trăiesc și cred ce au crezut și apostolii, va avea loc o nouă manifestare ca cea de atunci, din ziua cincizecimii, și anume o nouă revărsare a Duhului Sfânt.
Am spus că zilele acestea, în mod deosebit, creștinii ortodoxi au sărbat și greco-catolici. Ce se întâmplă cu celelalte denominațiuni creștine cu privire la această sărbătoare?
Pentru toate bisericile creștine, evenimentul acesta înseamnă același lucru. Chiar dacă este sărbătorit evenimentul în mod diferit. Adevărul este că, până la urmă, ar trebui să fie mai mult o sărbătoare a sufletului decât o sărbătoare care să fie cumva exterior. Mergem într-un alai bisericesc, ci ar trebui să fie o sărbătoare a întâlnirii omului cu Dumnezeu, iar Dumnezeu să-și împlinească promisiunea prezenței în viețile noastre prin Duhul Sfânt.
Biblia spune despre modul în care ar trebui să o sărbăm? Există o obligativitate în dreptul acestei zile?
Nu avem nicio sărbătoare care să fie stipulată în Biblie cu privire la evenimentul acesta. Adevărul este că nicio altă sărbătoare, cu excepția zilei de sabat, nu este amintită expres în Sfânta Scriptură.
Avem o explicație de ce?
Însă sunt evenimente care, marcând istoria Bisericii Creștine, este normal să ne amintim, să vorbim despre, nu doar ca un eveniment al trecutului, ci ca un eveniment care ar trebui să fie reeditat în viața fiecărui credincios.
Așadar, ori de câte ori este o sărbătoare religioasă, care ar trebui să fie atitudinea pe care o recomandați în astfel de momente?
Cred că ar trebui să avem o atenție îndreptată în mod special spre Dumnezeu și spre Cuvântul Sfânt. Din păcate, am urmărit și eu în ce s-a scris în presă, chiar și în presa creștină, se atrage foarte mult atenția asupra unor aspecte de tradiție,
da.
Și mai ales ce nu trebuie să faci într-o astfel de zi dacă vrei să nu ți se întâmple nu știu ce rău. Și se pierde din vedere exact partea pozitivă. Noi mergem întotdeauna pe partea negativă, ce să nu faci, când în realitate ar trebui să privim partea pozitivă, ce am putea să facem în așa fel încât evenimentul acesta să însemne ceva pentru noi personal, ca oameni.
Și ceea ce poți să faci este, în primul rând, sufletul tău să se îndrepte către Dumnezeu, sigur. Înțeleg. Mulțumesc că sunteți astăzi aici, noi mergem mai departe. Site-ul ștircreștine.ro este un site foarte serios. Este de părere că, încă o dată, cel mai mare for legislativ european s-a expus ca fiind falimentar din punct de vedere moral. Pe 18 mai 2022, Parlamentul European a respins o propunere de a discuta despre persecuția la cote alarmante a creștinilor din întreaga lume. Propunerea a venit ca răspuns la uciderea cu pietre și incendierea la 12 mai a lui Deborah Samuel Yakuba, o studentă creștină din Nigeria, ucisă de musulmani pentru că i-a mulțumit public lui Iisus Hristos pentru performanța ei la un test. A urmărit acest subiect și vine cu detalii pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Despre Deborah am mai vorbit într-o emisiune. Pentru început, vă rog să ne reamintiți cazul acestei tinere ucise în Nigeria, un caz dramatic.
Da, în primul rând aș vrea să amintim telespectatorilor noștri că Nigeria este împărțită în nordul care este predominant musulman și sudul creștin. În nord, unde a avut loc acest linșaj public, sunt obișnuite curțile șaria, dar de asemenea vigilantismul și crimele extrajudiciare care apar frecvent după o acuzație de blasfemie. Această tânără Deborah, studentă în anul 2, a fost acuzată de blasfemie pentru un comentariu, se pare, pe WhatsApp, criticând postările religioase ale colegilor săi într-un grup care era doar pentru chestiuni academice. Site-ul pe care l-ați citat spune că, de fapt, ar fi adus laudă lui Hristos pentru performanțele academice. Pastorul ei spune că, de fapt, băiatul care a acuzat-o o curtase înainte și, fiind decepționat, a făcut o acuzație care, la fel ca nevul mediu, nu avea nevoie de prea multe dovezi ca să incite mulțimea. Mulțime care a scos-o cu forța din școală, unde se baricadase într-o cameră de siguranță. O aștepta un taxi afară ca să o ducă la poliție, dar n-a mai ajuns. Poliția și securitatea școlii, fiind depășiți numeric, nici cu gaze lacrimogene, nici cu focuri de avertisment, nu au putut potoli mulțimea care, cu scânduri, cu bețe, cu pietre, au omorât-o în bătaie și apoi au aruncat niște cauciucuri pe ea și au ars-o, publicând apoi videouri în care se lăudau cu marea lor bravură.
Da, și la vremea la care am comentat și a apărut această știre, întrebam oare care va fi poziția mai departe a organismelor internaționale. Iată, acum putem să continuăm pe linia aceasta, pentru că înțelegem că, pornind de la acest caz al Deborei, în Parlamentul European a fost propusă o dezbatere pe tema persecuției creștinilor, propunere care se pare că a fost respinsă. Cine este parlamentarul care a dat curs, practic, unei asemenea propuneri, pornind, încă o dată spun, de la cazul Deborei, și pe ecran o să și vedem momentul din Parlamentul European în care se votează și care este scorul la voturi pentru, așa cum spuneam, discuția în Parlamentul European despre persecuția creștinilor și intervenția unui astfel de for.
Da, în primul rând aș vrea să fac câteva aclarații. Articolul pe care l-ați citat din Știri Creștine este de fapt preluat de pe Front Page Mag și este scris de Raymond Ibrahim, un fiu de imigranți creștini scopți din Egipt în Statele Unite. El a scris și cartea Apărătorii Occidentului, eroi creștini care au stat împotriva islamului, evocând figuri ca lui Vlad Țepeș, Sid sau Richard Nimădeleu. El este una dintre vocile care încearcă să apere creștinismul împotriva atacurilor de tot felul, interne sau externe. El vorbește despre inițiativa lui Jean-Paul Jérôme, care este un membru al Parlamentului European și, de asemenea, este om politic, magistrat francez, deputat pentru Uniunea pentru Mișcare Populară, un partid de centru-dreapta din Franța. El este europarlamentar pentru Dreapta Populară, alăturat Adunării Naționale, un partid politic fondat de tatăl actualei Marie Le Pen, Jean-Marie Le Pen, și apoi condus de Marie Le Pen. Sunt detalii importante, pentru că atunci când propunerea vine din partea unui anumit partid politic, în mod automat, practic fără să se mai ia în calcul celelalte detalii, partidele din tabăra opusă votează în contra. Aceasta ar fi oarecare explicație de ce această opoziție. El vine din partea unui partid considerat de unii de extremă dreaptă, considerat de alții de centru dreapta, iar toate partidele de stânga s-au poziționat de partea cealaltă.
Care au fost reacțiile celorlalți parlamentari? Ce scrie presa?
Da, există și un video pe internet, dacă îl căutați, în care atunci când se citesc rezultatele acestei votări, se aud mai mulți parlamentari în sală huiduind și strigând rușine să vă fie, rușine, rușine. Cei care au votat împotrivă au fost majoritatea Stângii Unite Europene, Verzii, Socialdemocrații, Renew Europe, în general formațiile de stânga. Jean-Paul Garot spune că Comisia Europeană nu dorește să desemneze un coordonator pentru lupta împotriva creștinofobiei, când un coordonator de acest fel a fost creat pentru antisemitism și islamofobie. În Spania, de exemplu, deputata de Vox spaniolă Margarita Pisa spunea într-un Twitter: ce rușine, Parlamentul European nu vrea să ia atitudine față de uciderea acestei tinere din Nigeria pentru simplu fapt că era creștină. Ei nu vor să condamne persecuția pe care o suferim noi, creștinii, și acesta este un lucru nejustificat. De asemenea, Peter van Dalen, parlamentar olandez, a scris într-un Twitter: este o rușine extrem de profundă faptul că majoritatea parlamentarilor europeni au refuzat să dezbată uciderea prin lapidare a studentei creștine nigeriene Yakubu, ea care a fost acuzată pe nedrept de blasfemie. De asemenea, Jean-Paul Van de Valle, de la Alianța pentru Apărarea Libertății la Bruxelles, spunea că Europa ar trebui să știe numele Deborah Samuel Yakubu. Această oportunitate de a se exprima împotriva unei crime brutale și nedrepte a unei adolescente nevinovate bazată pe o acuzație falsă de blasfemie a fost pierdută în mod imperdonabil. Nimeni nu ar trebui persecutat pentru credința sa, dar Uniunea Europeană se pare că închide ochii. Se citează în presa care a preluat această știre sutele, milioanele de creștini care suferă persecuții astăzi în lume și miile de biserici atacate și profanate în numele altor religii, în special al islamului, lucru care, din păcate, se întâmplă și în Europa.
Concluzia. Cum explicăm, pe de-o parte, poziția Parlamentului European, la ce ne așteptăm mai departe?
Această atitudine se înscrie în curentul majoritar astăzi în lumea occidentală, care promovează minoritățile și consideră că cei care dețin puterea, care sunt majoritatea, au fost de-a lungul secolelor puterea persecutoare. În zilele de astăzi, ca să fie apărat, ridicat în slăvi, trebuie să aparții unei grupe persecutate, iar creștinii occidentali sunt din cealaltă parte, drept pentru care asistăm astăzi la un atac brutal împotriva creștinismului și a familiei creștine, care sunt văzute ca rădăcina tuturor relelor. Iar să aperi creștinismul și familia creștină este considerat ca fiind antimodernism, anticurentele actuale. În mintea celor mai multor politicieni nu are sens. Dar dacă e să privim din punct de vedere obiectiv, se încadrează în toate celelalte mișcări de a apăra libertatea personală.
Mulțumesc mult, Cristian Dobra, pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni.
Și mulțumesc, la revedere!
În studio alături de mine se află pastorul Lucian Floricel. Cum comentați poziția Parlamentului European?
Înțelegem cumva poziția celor 244, dacă nu greșesc, care au votat împotrivă, din această perspectivă a celui care a propus această discuție și, având în vedere că vine dintr-un partid extremist, ceilalți probabil nici măcar nu au mai discutat prea mult și au spus: asta o dăm deoparte, o respingem. Însă, dacă ar fi un caz unic, am spune că s-a întâmplat ceva, a fost o sincopă. În realitate, vorbim de un curent progresist în Europa, care în mod cu totul de neînțeles, pentru mulți, cu totul de neînțeles, își renegă, își se îndepărtează de fundamentul acestei civilizații, acestei societăți, pentru că noi suntem pe o bază iudeo-creștină, în mod special creștină. Creștinismul a făcut din noi ceea ce suntem. Civilizația, dezvoltarea, cultura, educația, capacitatea de a înțelege lucrurile vin pe fondul acesta al studierii Scripturii, ceva ce nu există în prea multe părți ale lumii. Însă curentul progresist nu face altceva decât să ne îndepărteze de acest fundament pe care îl avem. Care sunt urmările? Deja vedem urmări în diferite părți ale Europei, de ce nu în Franța, unde se vorbește de o rupere, de o scindare între Sud și Nord, tocmai din motivele religioase, și faptul că se dorește această apărare a minorităților în detrimentul majorității face ca majoritatea să se simtă vinovată, în mod nejustificat vinovată. A fi creștin în Europa a ajuns să fie considerat ceva nepotrivit, să te simți vinovat.
Iar această poziție ar trebui revizuită, cu siguranță.
Da, însă
ar
nu
trebui
cred.
Să ne repoziționăm.
Nu cred, pentru că este acest curent progresist și sperăm, fiind în această parte a Europei, suntem mai puțin atinși de curentul acesta, dar probabil că dacă vor trece ani, se va ajunge și la noi la fel ca în partea de vest a Europei.
Mergem mai departe. Patriarhul Moscovei Kiril l-a demis pe președintele Departamentului de Relații Externe, Mitropolitul Hilarion, care îndeplina cumva rolul de ministru de externe al Bisericii Ortodoxe Ruse, fiind numărul 2 în organigramă. Hilarion se remarcase în ultimele luni pentru o poziție mai moderată față de război, dar pierderea poziției, spun jurnaliștii, s-a întâmplat după ce ar fi citat din Rasputin, spunând că războiul poate avea consecințe catastrofale pentru Rusia. A urmărit acest subiect pastorul Benone Lupu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Mă bucur să vă regăsesc cu bine!
Cine este Hilarion?
Hilarion este un personaj indiscutabil în momentul acesta. Cred că vom auzi mult despre el în vremea care va veni. S-a vorbit mult despre el și până acum. El a reprezentat Biserica Ortodoxă în Europa câteva luni de zile. El a fost invitat la papă în vederea pregătirii vizitei pe care urma să o facă Kiril la Roma. Hilarion este un mitropolit tânăr, foarte bine pregătit, cu 3 doctorate, crescut în universități mari din Europa și din Rusia. Are o diplomă în teologie, un doctorat în limbile antice, în greacă, un doctorat în filozofie. Deci imaginați-vă că este un cărturar al Rusiei. Are absolut conservatorul, interpretează muzica, cântă la pian și la vioară, este compozitor. Puteți găsi pe internet, se vând piesele interpretate, de exemplu Pasiunea după Matei, a fost ascultată la Roma, a fost interpretată de orchestra din Vatican. Deci este un cărturar mare, un om deschis, pro-ecumenic, deși este, am putea spune, exact opusul lui Kiril, și în el se vede viitorul Bisericii Ortodoxe din Rusia.
Mi se pare mie sau asistăm la o epurare politică în lumea religioasă rusă?
Eu vă citesc din Curiere de la Sera și iMedia. Curiere de la Sera spune: Mitropolitul Hilarion nu era în linie cu politica lui Kiril în ce privește războiul. Deci Curiere de la Sera este un ziar important în Italia și se opunea, chiar deși n-a făcut-o în mod direct, ci față războiului. iMedia spune: Hilarion s-a opus poziției lui Kiril și chiar a mers mai departe luând decizii de unul singur. Este clar că Kiril vrea să construiască o biserică cazemată, o biserică cazermă, în timp ce Hilarion, care este de noua generație, vrea să deschide porțile bisericii ortodoxe către Europa, către modernism, către societatea actuală. Încă un cuvânt. Strategia, o numesc strategie, a lui Kiril este extrem de periculoasă, pentru că, în mod normal, un astfel de om cu un astfel de nivel, să nu uităm că el cum este în relații foarte bune cu Vaticanul, cu lideri politici, a făcut școala la Paris, a fost mitropolit la Viena, mitropolit la Budapest, deci este un om al epocii noastre, cu relații foarte, foarte bune internaționale. Ar fi putut să-l țină sub privirea lui, în cercul lui de influență. Trimițându-l la Budapesta, există riscul ca Hilarion să devină un oponent, care el deja este recunoscut ca fiind un oponent și un posibil candidat la poziția de patriarh al Moscovei.
Așadar, va fi trimis la Budapesta. Ce rol ar putea juca în noua sa poziție?
Este deja, a ajuns deja la Budapesta din informațiile pe care le am. El deja a participat acum câteva zile, am în mână, ca să nu greșesc data, 7 iunie, a vorbit la CEC, la Consiliul Ecumenic Internațional. Să nu uităm că CEC este clar, se exprime clar împotriva războiului din Rusie, din Ucraina, împotriva rușilor. Și iată că Hilarion merge la această întâlnire a Consiliului Ecumenic în veste de reprezentant al Bisericii Ortodoxe și vorbește despre criza bisericilor protestante, ecumenice și criza bisericilor ortodoxe. Deci Hilarion, iată, face un prim pas, așa cum mă așteptam, cum era de așteptat, către Occident. Mă aștept să fie primit în vizită la papă. Cred că va construi în jurul lui un context politic puternic și, repet, Hilarion are toate șansele să fie noul patriarh al Moscovei. Zilele lui Kiril sunt numărate cu un asemenea rival.
Cine îl va înlocui însă până una alta în poziția pe care i-a lăsat-o liberă în Rusia?
Da. Eu zic Anton Jidi, Corsun, care era mitropolit și el de Europa. Numai că Kiril s-a remarcat prin faptul că a luat lângă el oameni, i-a ținut un timp și apoi după aceea i-a trimis cât s-a putut mai departe. Anton a fost un preot normal la Paris, a fost luat, numit secretar în 2009 personal al lui Kiril. Câțiva ani după aceea, în 2011, este trimis la Roma, simplu preot, în Santa Ecaterina de Roma. Deci de la secretarul personal al Kiril ajunge un simplu preot la Roma. Este în 2015 din nou numit mitropolit pentru Europa și iată acum ia locul lui Hilarion. Nici Anton nu este, Anton de Corsun nu este de linia antică conservatoare și el este un liberal și mă aștept ca în curând să aibă aceeași experiență ca Hilarion.
Mulțumesc mult, Benone Lupu, pentru informațiile pe care ne le-ați dat astăzi. Ne vedem și la emisiunea. Vă reamintesc că aici, lângă mine, încă se află pastorul Lucian Floricel. Iată ce se întâmplă pe scena politico-religioasă din Rusia. Cum ați privit toată această mutare, această epurare?
Era de așteptat ca ce se întâmplă în lumea politică să se întâmple și în lumea religioasă în Rusia astăzi. Și anume, oricine are ceva de spus împotriva războiului, din punct de vedere politic, este îndepărtat și este bine dacă este doar îndepărtat dintr-o poziție, dintr-o funcție. Același lucru, iată, se întâmplă și din punct de vedere religios și am putea să spunem că este normal în contextul în care Kiril a pus politica bisericii în mâinile președintelui Rusiei, în mâinile lui Putin. Așa că Hilarion a fost, hai să spunem, exilat. Este chiar termenul care se potrivește cel mai bine. A fost exilat, dar aș vrea să remarcăm un lucru. Unde a fost exilat? Unde a fost trimis? Nu a fost trimis în Franța, în Germania, ci a fost trimis la Budapesta. Și dacă ne aducem aminte, cu ceva timp în urmă, noi am comentat o altă știre și anume că Budapesta a fost cea care a fost împotriva unor restricții față de Kiril, patriarhul Rusiei. Așa că a fost trimis în singura țară din Uniunea Europeană care ar putea să îl urmărească și să-l controleze cât de cât pe Hilarion. Așa că nu a fost o alegere la întâmplare. Unde să-l trimit? Hai să-l trimit în Budapesta, la Budapesta. Nu, ci este o alegere foarte bine gândită. Însă, cred că jocurile nu s-au terminat și, deși avem impresia în Rusia că toți sunt pe aceeași voce și politic și religios, în realitate acolo se întâmplă foarte multe lucruri în subteranul atât al bisericii cât și al politicii. Așa că mă aștept, așa cum a spus și Benny, mă aștept ca într-un timp nu foarte îndepărtat deja să asistăm la o luptă internă în Biserica Ortodoxă Rusă și probabil că Hilarion va fi cel care va conduce această luptă din perspectiva celor care urmează și își doresc să schimbe cursul Bisericii Ortodoxe Ruse.
În câteva secunde încă mai putem spune ce am văzut astăzi, de fapt, prin știrile pe care le-am comentat. Ce spun aceste știri despre lumea religioasă în care trăim?
Lumea religioasă este de fiecare dată surprinzătoare și atât de nouă, cu știri atât de rapide și schimbări atât de mari, încât suntem într-adevăr surprinși. Ele se întâmplă mai rapid decât lucrurile care se petrec, care se întâmplă în lumea politică.
Mulțumesc mult pentru că ați fost astăzi aici. Ne vedem și mâine. Vă aștept la aceeași oră. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.